Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Nākamā gada budžets nav taupības, bet gan drīzāk atlapšanas budžets intervijā raidījumā 900 sekundes sacīja premjers Krišjāns Kariņš. Nākamgad izdevumi būs krietni lielāki par ieņēmumiem, par apmēram 1,2 miljārdiem eiro, ja tas būs 3,9% budžeta deficīts. Mēs to darām apzinoties, ka ekonomika ir jāstimulē, sacīja Kariņš skaidrojot, ka paredzēts kā ar vairāk nekā 5% izaugsmi nākamā gada beigās, mēs varētu nonākt tur, kur bijām pirms krīzes. Iekšējās drošības birojas aizturējis valsts policijas amatpersonu par kontrabandas ceļā ievestu tabaks izstrādājumu iespējām tirzniecības piesekšanu Rīgas centraltirgu, kā arī divas privātpersonas par tabaks izstrādājumu realizēšanu. Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka policists iespējams ilgstošā laika periodā regulāri saņēmis kukuļus no cigarešu tirgotājiem, lai netiktu konstatēts minētais likumpārkāpums. Savukārt divas aizturētās privātpersonas iespējams organizēja un veica pretlikumīgu tabaks izstrādājumu realizēšanu. Izmeklēšanas laikā pie tirgotājiem izņemti 30 tūkstoši cigarešu bez Latvijas akcīzes markām, kā arī narkotiskās vielas lielā apmērā, kas bija paredzētas realizēšanai. Izveidojot augstākās izglītības zinātnes un inovāciju apakškomisiju, Saeima sākus izvērtēt iespēju Latvijā ieviest bezmaksas augstāko izglītību. Igaunijā tā jau ir bezmaksas un tuvākajā laikā Latvijai soli priekšā būs arī Lietuva, lasāms portālā NRA. Komisija tuvākajā laikā spriedīs par iespējām izveidot augstākās izglītības finansēšanas sistēmu, kas veicinās augstskolu un to mācību spēku tiekšanos pēc kvalitātes. Savukārt studentiem, lai tie saglabātu vietu augstākās izglītības iestādē, vajadzēs tikai labi mācīties. Savukārt, lai studentiem paralēli mācībām nevajadzētu arī strādāt, komisija domāšot par sociālo atbalstu studentiem un cienīgām stipendijām. ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvalde vakar paziņoja, ka 8 valstis parakstījušas starptautisku vienošanos, kas nosaka principus mēnesis un tālāk kosmosa izpētei nākotnē. Tā dēvētās Artemīdas vienošanās noslēgšana paver ceļu to parakstījušajām valstīm Austrālijai, Kanādai, Itālijai, Japānai, Luksemburgai, apvienotajiem Arābu Emirātiem, Lielbritānijai un ASV piedalīties NASA programmā Artemīda, kas paredz astronautu nogādāšanu uz mēnesi 2024. Gadā. Pēdējais cilvēks, kas staigāja pa mēnesi, bija amerikāņu astronauts 1972. Gadā misijas Apollo 17 ietvaros.